პრიორიტეტული სფეროები, რეალობა და მოლოდინები, მოსაზრებები, შეფასებები, საინტერესო სტუმრები, რეპორტაჟები და პირდაპირი ჩართვები. ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემაში კონტაქტი: ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებუნიესთან ერთად. იყავით კონტაქტზე და ერთად ვიმსჯელოთ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან თემებზე. რადიო აჭარა FM 104.5. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემა კონტაქტი.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, სტუდიაში ჟურნალისტები ცისანი ჩხეიძე და ინგა მებონია მუშაობთ, სარეჟისორო პულთან ქეთევან ნაცვლიშვილია. დღეს ხუთშაბათია და ყოველ ხუთშაბათს კონტაქტი სოფლის მეურნეობას ან სოფლის განვითარებას ეთმობა. დღევანდელი გადაცემის თემაა აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2018 წლის პროგრამული პრიორიტეტები.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
გასულ წელს რომელმა პროგრამამ ან ქვე პროგრამამ იმუშავა კარგად? მოსახლეობის საჭიროებიდან გამომდინარე, რომელიმე მხომ არ მოითხოვა კორექტირება. როგორ განისაზღვრა მიმდინარე წლის პროგრამული პრიორიტეტები, მოხდა თუ არა ახალი პროგრამების დამატება? როგორია ევროპის სამეზობლო პროგრამის ემპარდის წვლილი აგრარული დარგის განვითარებაში? რამდენად შედეგიანი აღმოჩნდა საინვესტიციო პროექტები? გაგრძელდება თუ არა აგროსექტორის განვითარების საჭიროებათა კვლევა? ამ და სხვა საკითხებზე სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ დღევანდელ გადაცემაში.
სტუდიაშია აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს აგრარული განვითარების დეპარტამენტის უფროსი ბატონი მამუკა თურმანიძე. ბატონო მამუკა, მოგესალმებით. გილოცავთ შობა ახალ წელს, გისურვებთ რომ წარმატებული წელი გქონოდეთ და რა თქმა უნდა დიდ მადლობას გიხდით დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
მოგესალმებით. უპირველეს ყოვლისა მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში მოწვევისათვის. მივესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელებს და მივლოცავ შობა ახალ წელს და ყოველივე საუკეთესოს და როგორც აგრონომი ხვავსა და ბარაკას და უხმოსავალს უსურვებ მიმდინარე წელში. მადლობთ.
ძალიან დიდი მადლობა. თქვენ უკვე მოისმინეთ ის კითხვები, რომელთა ირგვლივ დღევანდელ გადაცემაში უნდა ვისაუბროთ და საუბარს რა თქმა უნდა გასული წლის ერთგვარი შეჯამება შეფასებით დავიწყებთ. 2017 წელს აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 4 პროგრამას ახორციელებდა. ჩვენს რადიო მსმენელებს შევახსენოთ, რომელია ეს პროგრამები. ესენია: აგროსექტორის მდგრადი განვითარება, სოფლის მეურნეობის განვითარება მაღალეფექტური ტექნოლოგიების დანერგვის გზით, აგროსერვისის განვითარება რეგიონში და მეციტრუსეობის განვითარების ხელშეწყობა. თითოეული პროგრამა ერთ ან ორ ქვე პროგრამას აერთიანებდა. უბრალოდ ერთს ან რამდენიმე ქვე პროგრამას აერთიანებდა და ახლა საინტერესოა თქვენი მოსაზრების მოსმენა. რომელმა პროგრამამ ან ქვე პროგრამამ იმუშავა კარგად და რომელი აღმოჩნდა შედარებით სუსტი?
ძალიან დიდი მადლობა შეკითხვისათვის. მართლაც 2017 წელი საკმაოდ დატვირთული იყო აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთვის. დავიწყებ იქედან, რომ განხორციელდა სერიოზული სტრუქტურული ცვლილებები უწყებაში. შეიქმნა ახალი IP, აგროპროექტების მართვის ცენტრი, რომელიც, როგორც თქვენ ახსენეთ, ერთ-ერთ პროგრამას აგროსექტორის განვითარება მაღალეფექტური ტექნოლოგიების დანერგვის გზით ახორციელებდა და ეს პროგრამა მოიცავდა ჯამში 7 ქვე პროგრამას. შესაბამისად, გეტყვის თემას, რომ 2017 წლისათვის ბიუჯეტმა შეადგინა 12,128,000 ლარი. ეს 2016 წლის ბიუჯეტთან შედარებით იყო მზარდი. აღნიშნული პროგრამებიდან განსაკუთრებით საინტერესო იყო ისეთი მიმართულებები, როდესაც ფაქტიურად ამ პროგრამებში მხარდაჭერილი იყო მაღალეფექტური ერთწლიანი სასოფლო-სამეურნეო კულტურების განვითარება, რომელსაც ჩვენი ახლა შექმნილი IP აგროპროექტების მართვის ცენტრი ახორციელებდა. შემოტანილი იქნა ამ ქვე პროგრამის ფარგლებში ჰოლანდიიდან ძალიან მაღალი ელიტური ხარისხის კარტოფილის სარგავი მასალა და გადაცემული იქნა აჭარის მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტების ფერმერებისთვის. დაახლოებით 300-მდე ფერმერი იყო ჩართული ამ პროგრამაში. ეს არ მომხდარა აღნიშნული სარგავი მასალის შერჩევა სპონტანურად. თავის დროზე სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ წერტილოვნად რამდენიმე სოფელში კარტოფილის დაავადება, ასეთი კარტოფილის კიბო, კარტოფილის კიბოს გამძლეჯი შეფი შემოიტანა და ეს სილვანა ერთ-ერთი ჰოლანდიური იყო, რომელზეც გასცა რეკომენდაცია და ჩვენ წერილობითაც დაგვიდასტურა შემდგომ, რომ ამ ჯიშის შემოტანა გაამართლებდა რეგიონში. მართლაც მონიტორინგის შედეგები იყო ძალიან სასიამოვნო და კარგი, იმიტომ რომ იქ სადაც ფერმერები, როდესაც საექტარო მოსავლიანობა ჰქონდათ კარტოფილის შემთხვევაში სადღაც 12-15 ტონა, აღნიშნული სათესლე სარგავი მასალის გადაცემის შემდგომ ფაქტიურად მოსავლიანობამ საექტარო თვალსაზრისით 40-50 ტონა შეადგინა და ზოგიერთ ადგილას უფრო მეტიც. რა თქმა უნდა, სარგავ მასალასთან ერთად სრული აგროტექნიკური ღონისძიებების დაცვით გადაცემული იქნა მინერალური და ორგანული სასუქებიც და ჰერბიციდებიც. ასევე გამოუკოპდი მიმართულებას, რომ სამინისტრომ 2017 წელს შექმნა თავისი ერთ-ერთი, ანუ 2016 წლის ბოლოდან შეიქმნა, მაგრამ მაინც 2017 წლის დასაწყისში ჩაეშვა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრატეგია 2017-2020 წლებზე. ეს გათვლილი ფაქტიურად ამ სტრატეგიაში არის 7 მიმართულება და შესაბამისად ეს 7 მიმართულება არის ჩაშლილი დეტალურ ღონისძიებების მიხედვით. ეს არის კარგი სახელმძღვანელო, რომლის მიხედვითაც ჩვენ 2020 წლამდე უნდა ვიმუშაოთ და შესაბამისად მივიღოთ შედეგები. ამასთანავე აქვე ვეტყვი ჩვენს მსმენელებს, რომ ეს არ არის ის დოკუმენტი, დაუშვათ, თუ რაიმე ნაკლოვანი ან ხარვეზი მხარე გამოჩნდება, აუცილებლად სამინისტრო იმუშავებს მის დაკოლექტირებაზე. ამ სტრატეგიის მიხედვით უკვე სამინისტრომ აიღო ვალდებულება, რომ რეგიონს ძველი ტრადიციული დარგების გარდა ისინი საჭიროებენ განვითარებას, როგორც არის მეციტრუსეობა, ასევე მეჩაიეობა, შეიძლება წარმოდგენილი იქნას ნაწილობრივ რეგიონში მეთამბაქოეობა, საკმაოდ კარგი და მომგებიანი დარგია. ასევე სამინისტრომ აიღო ვალდებულება, რომ პროგრამული თვალსაზრისით დახმარება გაუწიოს მესათბურეობის სექტორის განვითარებას. ჩვენ 2013-16 წლებში მოსახლეობას 650-ზე მეტი ჯამში 701 მცირე სასათბურე კონსტრუქცია გადავეცით. საკმაოდ კარგი რეპლიკაბელური პროგრამა გამოგვივიდა, იმიტომ რომ დაინტერესდა მოსახლეობის ფართო მასების სასათბურე სექტორის განვითარებით და უკვე 2017-ში დავიწყეთ 2 ჰექტარ ნახევარზე ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გვარაში მშენებლობა სასათბურე მეურნეობის და ეს უკვე 2018-ში იქნება დასრულებული და გადაცემული 50 ცალი 500 კვადრატიანი დიდი საწარმო რესურსის წარმოება იქნება დახურულ გრუნტში, რომელიც უკვე 2018 წელში გადაცემული იქნება ფერმერებზე და სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივებზე შეღავათიანი იჯარით. სადღაც ამ სათბურებში წლის განმავლობაში შესაძლებელი იქნება 300-დან 450 ტონამდე ცვანილეული და სხვადასხვა ბოსტნეულის წარმოება. ასევე იქ ძალიან კარგად იყო თქვენს კითხვაში ჩამოყალიბებული, ხო არ იყო ხარვეზებიო? ჩვენ 2017, ანუ რომელი იყო უფრო სუსტი და დახვეწა საჭირო და ასეთიც გვაქვს, რა თქმა უნდა, მუშაობის პროცესში ეს ხდება. 2017 წელს ჩვენ დავიწყეთ ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრამა, რომელიც აგროსერვის ცენტრის მეორე IP-ს ჩვენი გავლით მიწოდება დავიწყეთ მოსახლეობაზე აგრარული ექსტენციის. ეს არის ექსტენცია ფერმერთა სწავლება, კონსულტირება საველე პირობებში. ჩვენ ძალიან კარგი ტრადიციები გვაქვს, გვაქვს ძალიან კარგი მეხსიერება და ისტორიული ცოდნა სოფლის მეურნეობის მიმართულებით, მაგრამ ჩვენ გვჭირდება ახალი ტექნოლოგიების ათვისება, ახალი მიმართულებების ხარდაჭერა და გადაცემა ფერმერებისთვის და დარწმუნება იმაში, რომ ეს აუცილებელია და ზუსტად აი ამას ემსახურებოდა აგრარული ექსტენციის ქვეპროგრამა. თავიდან იყო რაღაც ხარვეზები, შეგვექმნა პრობლემები, იმიტომ რომ შეიძლება გინდოდეს რაღაც კარგის გაკეთება, მაგრამ იმდენი რეალურად ბაზარზე კარგი სპეციალისტი არ არსებობდა, რომ წაგვეყვანა, მიგვეყვანა სოფელთან, ფერმერში რო ფერმერთან რო სასაუბროდ მიუშვებ ადამიანს, ის უნდა იყოს ძალიან კომპეტენტური თავისი საქმის. შესაბამისად ამ მიმართულებით გარკვეული ხარვეზები იყო, მაგრამ მაინც მოახერხეთ 600 ჰექტარი ფართობი ავითვისეთ კარტოფილის, მეციტრუსეობის, მეთხილეობის, სხვადასხვა ბოსტნეული კულტურების და ვაზის მიმართულებით. სადღაც 2050 ფერმერი ჩაერთო ამ პროგრამაში და 2050-მა ფერმერმა კვალიფიციური სპეციალისტებისგან მიიღეს ძალიან კარგი ინფორმაცია აღნიშნული კულტურების მოვლა-მოყვანის ტექნოლოგიების თაობაზე. ეს მეცადინეობები არ იყო ტრეინინგის ხასიათის და სამაგიდო დაუშვათ, ეს იყო საველე პირობებში უშუალოდ კულტურასთან პრაქტიკული ჩვენებით და პრაქტიკული უნარჩვევების გამომუშავებით. თავიდან რა თქმა უნდა იყო ხარვეზები, მაგრამ ბოლოს მაინც გავაკეთეთ კარგული ეტაპი და ეს მხარდაჭერაც იქნება 2018 წელში გათვალისწინებული. აი ესეთი იყო შემაჯამებლად თუ ვიტყვით 2017 წელთან დაკავშირებით. გაკეთდა ბევრი რამ, ასევე დაგვრჩა ბევრი გამოწვევებიც, რომელსაც 2018-ში გავაგრძელებთ და ბევრი სიახლეებიც, რომელიც შემოგთავაზა 2017 წლის გამოცდილება.
და იმ პროგრამული პრიორიტეტებიდან, რომელიც თავარი იყო გასულ წელს, წელს რა გადმოიტანეთ და რა შეემატა იმ პრიორიტეტებს?
აღნიშნული თან დაკავშირებით შემიძლია გითხრათ, რომ ბარემ დავიწყებ უფრო ურცლად, 2018 წელთან დაკავშირებით, გასულ წელთან მიმართებაში თუ ვიტყვით, ჩვენი ბიუჯეტი გაიზარდა 856000 ლარით უკვე და გაზრდილი ბიუჯეტით მუშაობთ. აღნიშნული ბიუჯეტიდან 79% უშუალოდ პროგრამულ ნაწილს მოხმარდება და შესაბამისად იქნება პროგრამებზე გათვლილი. ამ ბიუჯეტში არის გათვალისწინებული სამინისტროს ბიუჯეტი და სამინისტროს უშუალოდ პროგრამები, რომელსაც სამინისტრო განახორციელებს. ასევე სამინისტროს ორი IP, ეს არის IP აგროპროექტების მართვის ცენტრი და IP აგროსერვის ცენტრი და სამინისტროს CP ლაბორატორიული კვლევითი ცენტრი. ეს 4 ერთად, ანუ სამინისტროსთან ერთად ეს თავისი სამი საქველმოქმედო ორგანიზაცია განახორციელებენ ამ ბიუჯეტის ფარგლებში, ეს არის 12,885,224 ლარი. ის 4-ვე პროგრამა, რომელიც იყო 2017-ში გადმოტანილი იქნა თავისი უდიდესი უმრავლესობა ქვე პროგრამებით და ჯამში დაემატა ახალი 4 პროგრამა და წელს უკვე 2018-ში ჩვენ ფერმერებს თავაზობთ 8 პროგრამას თავისი 18 ქვე პროგრამით.
და ამ პროგრამების დაგეგმვა ალბათ მაინც საჭიროებებიდან გამომდინარე.
კი ბატონო.
და რა ამ მაინც რა მიგიყვანათ აქამდე, რა იყო დასამატებელი, აი ეს რომ შეგერჩიათ, რა მიმართულებები მუშაობა დასჭირდა ამას?
სხვათა შორის ძალიან საინტერესო პროცესია ახალი პროგრამების შექმნა და დამატება. ჩვენ ამას ვაკეთებთ მოსახლეობასთან ინტენსიური შეხვედრების და კომუნიკაციის ხარჯზე. ასევე მიმდინარე პროგრამები ხშირად, რომელსაც ვახორციელებდით გასულ წლებში, გვაჩვენებდა თუ მომავალ წლისთვის რა უნდა გაკეთებულიყო. ერთ-ერთი ასეთი მიმართულება, რომ ჩვენს პროგრამებში და პროგრამების, ასე ვთქვათ, შერჩევაში ჩართულობა იყოს უზრუნველყოფილი მოსახლეობის, გვაქვს ასეთი, რომ სულ რეგიონის მასშტაბით შექმნილია 46 ამაგი, ეს არის აქტიური მოქალაქეთა ადგილობრივი გაერთიანება.
წინახუჩებაც ჩვენ ამ თემაზე ვსაუბრობდით
ამაგებზე. კი ბატონო. ეს არის ის ორგანიზაციები, თუ ასე შევთ ორგანიზაციებს ვერ დავარქვით, გაერთიანებები, რომლებიც ძალიან დეტალური ინფორმაციას გვაძლევენ, ანუ მოაზროვნე ხალხია მასში გაწევრიანებული სოფლების მიხედვით, თუ რა საჭიროებებია სოფლის მეურნეობის და არამარტო სოფლის მეურნეობის დარგების მიხედვით მათთვის. შესაბამისად ხდება ამის გადამუშავება სამინისტროში მეცნიერულ დონეზე, თუ რომელი შეიძლება შეესაბამებოდეს და ექვემდებარებოდეს მისი პროგრამული სახით მხარდაჭერას და აღნიშნული ინფორმაციის საფუძველზე უკვე ვაკეთებთ ჩვენ ახალი ბიუჯეტის განაცხადს, რომელიც 2018-ში მიღებული იქნა. ანუ მოსახლეობის ჩართულობა ამ კუთხით არის უზრუნველყოფილი.
და ამაგების პირველი ნაბიჯებიც უკვე ჩანს, თუმცა ამაგების თავმჯდომარეებიც ყავდა ჩვენ პირდაპირ ეთერში, მოვისმინეთ მათი კომენტარები და მათაც აქვთ ისეთი წინადადებები, რომლებიც ალბათ მომავალში იქნება გასათვალისწინებელი და უსათუოდ გაითვალისწინებთ. ალბათ ეს პროცესიც მეტნაკლებად განიცდის მუშაობისას კორექტირებას.
რა თქმა უნდა, ეს საკმაოდ ბევრი მოთხოვნა ქონდათ, ყველას ერთიანად ასახვა ვერ მოხდა 2018 წლის პრიორიტეტის დოკუმენტში. თუმცა ჩვენ შევეცადეთ, რომ უპირველესი აუცილებლობა, რომელიც იყო, ის პროგრამები აგვესახა. უპირველეს ყოვლისა, ბარემ წინა აზრს დავამთავრებ და გეტყვით იმას, რომ როდესაც პროგრამების ჩამოყალიბება ხდება, შემდგომ ვაკეთებთ დაინტერესებულ მხარეებთან მის საჯარო განხილვას, სადაც ჩართული არიან მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით, ასევე ფერმერები, დარგის ექსპერტები, უნივერსიტეტიდან შესაბამისი სპეციალისტები და ხდება საჯარო განხილვაზე კიდევ ახალი საკითხების კორექტირება და ჯამში აი ასეთნაირად მივიღეთ ჩვენ 2018 წლის ბიუჯეტი. და სიახლეებს რაც შეეხება, მე მინდა გითხრათ, რომ აქ არის მაგალითად სასათბურე მეურნეობის მიმართულება, ისევ იქნება მხარდაჭერილი და განვითარდება. გარდა იმისა, რომ იმ
ხო,
რა თქმა უნდა, გარდა იმისა, რომ 2 ჰექტარ ნახევარზე ის სათფური ბოლომდე მოეწყობა და გადაცემა მოხდება ფერმერების, ასევე იქ ჩაემატა ერთი ახალი ღონისძიება. უკვე ვფიქრობთ, რომ ყველა ფერმერს უნდა ქონდეს საკუთარ საკარმიდაბო ნაკვეთში სათფურის მოწყობის შესაძლებლობა და 100-დან 1000 კვადრატამდე ნებისმიერ ფერმერს შეუძლია დაწეროს ჩვენს აიბში აგროპროექტების მართვის ცენტრში განაცხადდა სამინისტრო კვადრატულ მეტრზე სათბურის ღირებულების 70% დაუფინანსებს, ეს არის 50 ლარი და მოაწყოს საკუთარ საგამიმდევრო ნაკვეთში სასათბურე მეურნეობა. ასევე დაემატა ახალი პროგრამა, ეს არის მაღალმთიან მუნიციპალიტეტში, შვახევის მუნიციპალიტეტში გეგმავთ რომ მოვაწყოთ ახალი სანერგე სანაშენე და საჩითილი მეურნეობა, რომელიც მთლიანად უზრუნველყოფს მაღალმთიან მუნიციპალიტეტებს ხარისხიანი სარგავი მასალით მრავალწლიანი ხერხილოვანი კულტურების, ასევე მთლიანად უზრუნველყოფს საჩითილი მასალით, ეს იქნება ბოსტნეულის საჩითილები ძირითადად, და ასევე პირველად ბოლო 30-35 წლის განმავლობაში რეგიონში დაიწყება სანაშენე საქმის განვითარების ხელშეწყობა სხვა მიმართულებით, ეს არის მეცხოველეობის სანაშენე მეურნეობას გულისხმობთ. აქამდე ჩვენ კი გქონდა ხელოვნური განაყოფიერების პროგრამა და ფერმერსთან დაფინანსებით ვაწვდით ამის შესაძლებლობას, რომ ჩართულიყო ამ პროგრამაში, მაგრამ ეხლა უკვე შემოყვანილი იქნება მაღალპროდუქტიული მერძეული მიმართულების პირუტყვი ამ სანაშენე მეურნეობაში, მოხდება მათი გამრავლება მაღალმთიან ზონასთან ადაპტაცია და ამის შემდგომ უკვე მოსახლეობაში შეღავათიან ფასად რეალიზაცია, რათა მოხდეს იმ ძველი გენეტიკური ხაზების დარღვევით მიღებული პირუტყვის თანდათანობით ჩანაცვლება მაღალპროდუქტიული მერძეული მიმართულების პირუტყვით, და ესეც საკმაოდ კარგი და ხელშესახები მიმართულება იქნება. ასევე 2018-2019 წლებიდან უკვე სურსათის ეროვნული სააგენტოც იწყებს ახალ რეგულაციებს რძის შეკრებისა და ბაზარზე რეალიზაციის თვალსაზრისით, და ჩვენ წინ წრებად დავიწყეთ რძის შემკრები მიმართულების ხარდაჭერა პროგრამულად. შეძენილი იქნება რძის შემკრები ტრანსპორტი, რომელიც მოემსახურება მაღალმთიან მუნიციპალიტეტებს, სადაც არის რძის წარმოება განვითარებული, რძის შეგროვებაში ადგილზე მოხდება დაუშვათ თანხის გადახდა ფერმერზე და შეგროვებული რძის უკვე შესაბამის საწარმოებზე მიწოდება. ეს მიმართულებაც იქნება მხარდაჭერილი. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება გვაქვს იმ მიმართულებით, რომ როგორც გითხარით, გასულ წელს ცოტა პრობლემატური იყო აგრარული ექსტენციის მიწოდება. წელს უკვე ეს პროგრამა ჩვენ გავზარდეთ, გვაქვს ასევე გასული წლის გამოცდილებაც, როგორ უნდა ვიმუშაოთ და განვახორციელოთ ეს პროგრამა. ჩაემატა შიგნით მეცხოველეობის მიმართულებით ექსტენცია, მეფუტკრეობის მიმართულებით ექსტენცია, თევზაშენი მეურნეობების მიმართულებით ექსტენციის მიმართულება, და ასევე ჩვენ 2013-2017 წლებში რეგიონში დაახლოებით 1700-მდე მცირე მექანიზაციის ტექნიკური საშუალება მოტობლოკი გადავეცით. შესაბამისად ხშირია შემთხვევები, რომ არ ხდება ამ მექანიზაციის სწორი ექსპლუატაცია. აქედან გამომდინარე, ამ მიმართულებითაც გადავწყვიტეთ, რომ ფერმერებს მივაწოდოთ ცოდნა, რათა მოხდეს სწორი ექსპლუატაცია, სწორი გამოყენება, რომ შემდგომ არ დაგვიდგეს ცუდი შედეგები მექანიზაციის გამოყენების კუთხით. და რაც ყველაზე მთავარია, ასევე 2018 წლის პროგრამებში ძალიან მაქსიმალურად იქნება მხარდაჭერილი აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებები. ჩვენ უკვე 2017 წლისთვის შევისყიდეთ, გამოაცხადეთ ტენდერი 697 ერთეული ბაღის მობილური შემასრულებელი აპარატი. აუხსნით ჩვენს ფერმერებს და ვეტყვი, რომ ეს არის მცირე მექანიზაციის საშუალება 200 ლიტრიანი აუზით, 100 მეტრო წელა მილი მოყვება მაღალწნევა გამძლე, აქვს 4 ცხენის ძალიანი ბენზინის ძრავა და შეუძლია სამუშაო ხსნარი 4 მეტრზე ან 5 მეტრზე გაშალოს, და ძალიან ადვილი და მოსახერხებელია მისი წამლობითი ღონისძიებების განხორციელება. და ასევე 2018 წლის 697 რო შევიძინეთ, ასევე 2018 წელში პროგრამის სახით გათვალისწინებული გვაქვს 1000 ერთეულის შემოტანა. სულ შემოტანილი იქნება 1700-მდე, და ვფიქრობთ, რომ ეს მოგვეხმარება, რომ ჩვენ 323-ვე სოფელი უზრუნველყოთ 10-12 ცალი ასეთი დანადგარით მაინც, რომ
რამდენად უსაფრთხოა ეს
გამოყენების თვალსაზრისით. რა თქმა უნდა,
რა არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება ამ თემის მიმართ არსებობდა და ალბათ იარსებებს.
რა თქმა უნდა, ყოველთვის იქნება კამათი მაგ მიმართულებით, თუმცა გადაუდებელი აუცილებლობაა, რომ აზიური ფაროსანას დამარცხება სხვა მეთოდით ვერ მოხდება და აუცილებელია, რომ ქიმიური წამლობითი ღონისძიებები განხორციელდეს. იგივე ვისაც ახსოვს საბჭოთა პერიოდი, მაშინ იყო საკარანტინო მიმართულება, იწამლებოდა მასიურად ყველა და ყველაფერი. ამ შემთხვევაში უკვე პრეპარატებიც დაიხვეწა, აღარ არის ისეთი მაღალი ტოქსიკურობის შემცველი და ასე შემდგომ. ამიტომ ყველა ვარიანტი აქვს წამლობის სწორად დაგეგმვას და გამოყენებას აზრი, იმიტომ რომ ფაროსანასაგან და სხვა მავნებელ დაავადებებისაგან გამოწვეული ზიანი იმდენად დიდია, რომ ეს აუცილებლად აი ასეთი სახის ღონისძიებებით უნდა განვახორციელოთ მისი მართვა და კომპენსირება შესაბამისად. ეს ის ძირითადი მიმართულება,
რომ საკუთრ ცელია ჩამონაცვალი იმ პროგრამების, რომელთა განხორციელებასაც აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 2018 წელს გეგმავს. მაგრამ მომკა, რამდენად არის მოსახლეობა ინფორმირებული ამ პროგრამებს? კენ ზღან კიბძანით, რომ ყოველი პროგრამის შექმნას წინ უძღვის შეხვედრა საზოგადოებასთან, მაგრამ ცხადია, რომ უფრო მეტად ინფორმირებულები იქნებიან ისინი, ვისაც აქვს უკვე თქვენთან ურთიერთობის გამოცდილება. და ხომ არის შესაძლებელი, რომ ბევრ ახალს გაუჩნდეს ამის სურვილი და მათთან რა ფორმით შეიძლება ამ ინფორმაციის მიტანა?
ნამდვილად საინტერესო შეკითხვაა, იმიტომ რომ ხშირად ქონია პრობლემები, როდესაც ფერმერები ამბობენ, რომ ჩვენამდე არ მოდის ინფორმაცია. ასეთ შემთხვევაში ჩვენ უკვე იანვრის ამ მომავალი კვირის ორშაბათიდან ვიწყებთ გაკეთებული გვაქვს გრაფიკი და მუნიციპალიტეტებში გასვლას და საინფორმაციო ხასიათის შეხვედრებს კიდევ ერთხელ მოსახლეობასთან, რათა მოხდეს მათი პროგრამებში დროულად ჩართვა, რომ მოგმართონ განცხადებებით და შესაბამისად შემდგომ უკვე ჩვენ დავიწყოთ მათზე აღნიშნულ განცხადებებზე შესაბამისი რეაგირება. ამაში ჩართულები იქნებიან ჩვენი მუნიციპალური სამსახურები, სოფლის განვითარების დეპარტამენტიდან და ასევე საინფორმაციო უზრუნველყოფისა და აგრარული პროექტების დანერგვის სამსახურიდან. გარდა იმისა, რომ მინისტრის დონეზე მოხდება მუნიციპალიტეტებში უშუალოდ გასვლა და ადგილზე სოფლებში სოფლის გამგებლის წარმომადგენლებთან, ანუ მერიის წარმომადგენლებთან შეხვედრები, რომ იმათ მიიტანონ მოსახლეობასთან ინფორმაცია, ასევე ჩვენი სპეციალისტები განახორციელებენ გარდა მუნიციპალური ცენტრებისა, სოფლის ცენტრებში შესვლას და მოსახლეობაზე ინფორმაციის მიწოდებას, რათა მოხდეს დროულად ინფორმაციის გავრცელება და შემდგომ ფერმერების მხრიდან მოხდეს მობილიზება. განსაკუთრებით ეს მიმართულება მნიშვნელოვანია სხვა პროგრამებს რო თავიდავანებოთ აზიურ ფაროსანასთან დაკავშირებითაც, იმიტომ რომ ეს მექანიზაციის საშუალებები 1700 ერთეული შემასხურებელი აგრეგატი, რომელიც შემოგვაქვს, არ არის მცირე. შესაბამისად ამას ჭირდება ძალიან კარგი მობილიზება ფერმერების, აგრომეწარმეების, მოსახლეობის მთლიანად, რომ დროზე მოხდეს ამ ინფორმაციის გავრცელება და აღქმა სწორად, რათა დაიწეროს განცხადებები და ჩვენ შევეცდებით, რომ როგორც წეგან გითხარით, დავიცვათ მაქსიმალურად სიზუსტე და სოფლებში რამდენიმე ცალი მაინც შეუშვათ, ანუ 10-15 ცალი მექანიზაციის საშუალება სადღაც საშუალოდ რო გადანაწილდეს. ანუ იმ სოფლებზეა და იმ მუნიციპალიტეტებზე განსაკუთრებით საუბარი, სადაც აზიური ფაროსანას გავრცელება შეინიშნებოდა გასული წლიდან. ანუ ეს არის ქობულეთის მუნიციპალიტეტი, ხელვაჩაური, ქალაქ ბათუმზე შემოერთებული სოფლები და მინდა გითხრათ, რომ ქალაქ ბათუმზე შემოერთებული სოფლების მოსახლეობა ჩვეულებრივად ჩაერთვებიან ჩვენს პროგრამებში.
როდის უნდა მოხდეს შეწამვა?
წამლობითი ჩვენ მექანიზაციის გადაცემის დაწყებას ვაპირებთ სადღაც თებერვლის თვიდან, იმიტომ რომ შემოტანილი იქ, ხო, და წამლობის პროცესები უკვე დაიწყება აპრილის თვიდან. ძალიან ინტენსიური კომუნიკაცია გვაქვს სურსათის ეროვნულ სააგენტოსთან და ვიცით, სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში 35 მილიონ ლარზე მეტია გამოყოფილი პრეპარატებისა და სხვადასხვა დანადგარების შესაძენად და შესაბამისად შეგვიძლია დავაანონსოთ და უთხრათ ფერმერებს, რომ პრეპარატები ამ შემთხვევაში წელსაც ისევე როგორც გასულ წელს იქნება უსასყიდლოდ. ჩვენს მიერ თანადაფინანსებით მიწოდებული იქნება შესაძამლი აგრეგატები და ფაქტიურად ეხლა იქნება დარჩენილი ის მიმართულება, რომ თვითონ ფერმერებმა უკვე გამოიყენონ სწორად და მოახდინონ წამლობითი ღონისძიებები დროულად.
აი თქვენ თქვით, რომ ის პროგრამები, რომელიც წელს განხორციელდება და ქვე პროგრამებიც ამ პროგრამებთან მიერთებულები, ამაზე მუშაობა მიმდინარეობდა დარგის სპეციალისტებთან თუ სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებთან ერთად, თავად მოსახლეობაც იყო ჩართული და ეს ყველაფერი საჭიროებებიდან გამომდინარე დაგეგმეთ. იყო ისეთი რამ თუ დარჩა, რასაც წელს რისი განხორციელებაც ან რისი ჩართვაც ამ პროგრამებში ვერ მოახერხეთ ან არ გამოვიდა? და სამომავლოდ გადადეთ უფრო ცოტა შორეული პერსპექტივის ისეთი წინადადებები და საჭიროებები თუ არის, რისი გათვალისწინება წელს ვერ მოხერხდა და ეტაპობრივად უფრო შემდეგ განახორციელებთ?
რა თქმა უნდა, ნამდვილად არის ასეთი მიმართულებაც, როდესაც ჩვენ ფიქრობთ და ვაკეთებთ ყოველთვის პროგრამებს, ხანდახან ვდგებით ისეთი დილემის წინაშე, როდესაც ორი პროექტი ან პროგრამა შეიძლება იყოს თანაბარ სიტუაციაში და რაღაცა მომენტში ერთი კონკრეტული მიმართულება უფრო მხარდაჭერილი იქნება და შესაბამისად ის ერთი რჩება უყურადღებოდ კონკრეტული წლის განმავლობაში. ესეც ალბათ გამოწვეულია შედარებით შეზღუდული რესურსებიდან. მოგეხსენებათ, ეხლა სახელმწიფო ბიუჯეტი ყველაფერს ვერ გადაწდება და ამიტომ როგორც წესი ასეთ დროს ვირჩევთ ისეთ სტრატეგიას, რომ მოდი ეს ჯერ გავაკეთოთ, რომელიც უფრო აუცილებელია და
პრიორიტეტულად მიიჩნევთ იმ შემთხვევაში.
დიახ, და მოდი მომდენო წლისთვის ვიფიქროთ სხვა მიმართულებებზეც. მაგალითად გვაქვს ასეთი მეფუტკრეობის დარგი, რომელიც წელს ჩვენს პროგრამებში არ ჩანს და სამომავლოდ ფიქრობთ, რომ ამ მიმართულებაზე უფრო მეტად იქნება ხარდაჭერილი. მინდა გითხრათ, რომ წინა წლებში ჰქონდა კარგი პროგრამა, შემოვიტანეთ ფინური წარმოების პოლისტიროლის მასალისგან დამზადებული ორსართულიანი სკები 2000 წელი ერთეული და 300 მეფუტკრეს გადავეცით. თუმცა შემდგომ უკვე წელს სამწუხაროდ ეს მიმართულება არ გვაქვს და ასე მომავლისთვის ფიქრობთ, რომ რაღაცა ხელშესახები და კარგი გაკეთდეს ამ მიმართულებითაც. არის ასევე სხვადასხვა იგივე მეფრინველიობის დარგის მიმართულებით, შეიძლება ღვინის წარმოების მიმართულებით, შეიძლება იქნას აქცენტები გაკეთებული ღვინის წარმოების, ანუ საოჯახო ღვინის წარმოებაზე, აქ საუბარი ფერმერების ხელშეწყობის თვალსაზრისით. გარდა ამისა, ასევე ჩვენ ასეთი გადაწყვეტილებების მიღებაში გვეხმარება ისიც, რომ დავიწყეთ თვითონ სამინისტროს შესაბამისი დეპარტამენტი, ამ შემთხვევაში აგრარული განვითარების დეპარტამენტზე ვიტყვი, აკეთებს ყველა დარგების მიხედვით სიღრმისეულ ანალიზს და კვლევას და ეს დოკუმენტები სამინისტროში ინახება და არა მარტო სამინისტროში ინახება, მისი განხილვა ხდება უნივერსიტეტთან, შესაბამის სპეციალისტებთან და აი ამის შემდგომ უკვე ხდება კონკრეტული მიმართულებებზე უპირატესობის მინიჭება და ცალკეულ მიმართულებებზე დაუშვათ უფრო მეორადი პრიორიტეტის ხარისხის მინიჭება. ამ მიმართულებითაც კვლევები გავაკეთეთ გასულ წელში და წელსაც გვაქვს დაგეგმილი.
ანუ გაგრძელდება კვლევები.
ხო, და კვლევებზე შემიძლია გითხრათ, რახანც მივედით კვლევებზე, რომ კვლევა ჰქონდა 4, რომელიც გარდა იმისა, რომ ჩვენ ვაკეთებთ უშუალოდ კვლევებს და ანალიზს, ასევე არის ცალკეული კვლევის მიმართულება, სადაც დაუშვათ სამინისტროს რესურსი არ არის საკმარისი და შესაძლებელია ჩართული იქნას კომპეტენტური კერძო ორგანიზაციები. ასეთი მიმართულება ჰქონდა 4 კვლევა. ეს 4 კვლევა არის დაუშვათ, ერთი იყო მანდარინის ლოჯისტიკის საკითხებთან დაკავშირებით და ძალიან კარგი დოკუმენტი შეიქმნა. მე მინდა გითხრათ, რომ შესწავლილი იქნა მთლიანად სოფლიო წარმოება მანდარინის მიმართულებით და დეტალურად არის აღნიშნულ კვლევაში წარმოდგენილი. ჩვენ შევისწავლეთ ჩვენი უახლოეს ბაზრებზე რა სიტუაციაა, ვინ არიან ჩვენი კონკურენტები, ისინი რამდენი ხნის განმავლობაში აწვდიან ამ ბაზრებს მანდარინის პროდუქციას და ჩვენ რა სიტუაციაში ვართ მათთან მიმართებაში. ასევე გაკეთებული იქნა ამ კვლევის ფარგლებში დეტალური ექსპორტის დეტალური ფასწარმოქმნა, ანუ ნებისმიერ ბიზნესმენს ეს ძალიან მალე იქნება ჩვენს ვებგვერდზე მიბმული, შეუძლია აიღოს და იხელმძღვანელოს ამ კვლევით და დეტალური გაანგარიშება ექნება მას, თუ ბათუმის პორტიდან, დავუშვათ ფერმერის ეზოდან, ასე რომ ვთქვათ, მეციტრუსე ფერმერის ეზოდან კონკრეტულ ბაზრამდე, იგივე ლიტვაში, ლატვიაში, ბელორუსიაში, პოლონეთში, რამდენი დაუჯდება 1 კილოგრამი მანდარინის ტრანსპორტირება. ასეთი დეტალური კვლევა არის გაკეთებული და ასევე შესწავლილია ის მიმართულება, თუ საზღვარგარეთის, დავუშვათ, ქვეყნებში რამდენია წარმოება მანდარინის ყოველწლიურად, ვინ არის სოფლიო წარმოების ლიდერი, ვინ კარნახობს ამ ფასებს და როგორი მოლოდინები შეიძლება იყოს სამომავლოდაც და კვლევით გამოიკვეთა, რომ უახლოესი 10 წლის განმავლობაში ტენდენცია არის მანდარინის მოთხოვნასთან დაკავშირებით მზარდი და შესაბამისად შეგვიძლია დავამშვიდოთ მეციტრუსე ფერმერები და ყოველწლიურად სტაბილურად ფასი მზარდი იქნება ციტრუსის პროდუქციაზე, ეს გამოიკვეთა.
მეორე კვლევის
გარდა კიდევ სტრატეგია ხო? კი, აი ეს მანდარინზე განსაკუთრებით გავამახვილე ყურადღება, იქ იყო სამი კვლევა სხვადასხვა.
ერთ-ერთი კვლევა ძალიან საინტერესოდ მეჩვენება და მოკლედ თუ შეიძლება მასაც რომ შევეხოთ. ეს არის მე-20 საუკუნეში აჭარის რეგიონში წარმოებული სასოფლო სამეურნეო პროდუქტების პოტენციალის კვლევა და რა სხვაობა ჩვენა მე-20 საუკუნემ და 21 საუკუნეში რა ხდება?
ძალიან საინტერესო კვლევა იყო, შედეგები იქნა მიღებული ისეთი, რომ ძველ პერიოდში ისეთი კულტურები იყო გავრცელებული, მიიხსენებათ ძალიან კარგად იყო წარმოდგენილი მეჩაიეობა.
და რომელი დაიკარგა, რომელიმე თუ
აი და
თავიდან რომლის კლავ წარმოებაზე დაფიქრეთ ამ კვლევის შემდეგ.
შეიძლება ითქვას, რომ გასულ წლამდე დაკარგული იყო თითქმის მეთამბაქეობა, ასევე ტუნგოს წარმოება. ნაწილობრივ ჩაის სექტორიც ასეთ სიტუაციაში იყო და სამკურნალო მცენარეების მიმართულებაც. ეხლა კლავწარმოებაზე ნამდვილად დავფიქრდით, რომ აზრი აქვს და სერიოზული შემოსავლის წყარო შეიძლება გახდეს ფერმერებისათვის მეთამბაქეობა მაღალმთიან მუნიციპალიტეტებში და გასული წლიდან თვითონ ბაზარმა და ფასმა უკარნახა ფერმერებს, რომ წელს საკმაოდ დიდი მოსავალია და შესაბამისად საკმაოდ კარგ ფასად ახერხებენ ისინი რეალიზაციას. ეს ალბათ სიგარეტის წარმოებაზე დაწესებულმა რეგულაციებმაც გამოიწვია. ასევე საკმაოდ კარგი მიმართულება გამოიკვეთა მეჩაიეობის მიმართულებით და მეჩაიეობაში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საქართველო ადრე იყო საბჭოთა პერიოდში მეექვსე ქვეყანა მსოფლიო წარმოების თვალსაზრისით და დღეს უკვე დაგვიდგა ისეთ პერიოდი, რომ სადღაც 2000 ტონა იმპორტი შემოდის ჩაის. ეს საკმაოდ დიდი ციფრია ჩვენი ქვეყნისთვის და შესაბამისად ნაწილობრივ იმ კონკრეტულ მიკროკლიმატურ ზონებში, სადაც შეიძლება ჩაის პლანტაციის აღდგენა და ახალის გაშენება, სამომავლოდ იქნება ეს მიმართულება მხარდაჭერილი, იმიტომ რომ ამ საქმეს ნამდვილად აქვს აზრი. შეიძლება ის მასშტაბები და ის ფართობები ვერ იქნას ათვისებული, იმიტომ რომ ამ ხელა ბაზრის პოტენციალი რეალურად არ არსებობს, დიდი კონკურენცია ამ სოფლიოში, მაგრამ არის რაღაც პოტენციალი, რომელიც შეიძლება გამოვიყენოთ და ზუსტად ერთ-ერთ ახალი მიმართულება, რომელიც ჩვენ ავიღეთ 2018-ში უკვე გაშენდება 20 ჰექტარი ჩაის პლანტაცია. ეს არის კვლევაზე დაყრდნობით 20 ჰექტარი ჩაის პლანტაცია გაშენდება ქობულეთის მუნიციპალიტეტში. გარდა იმისა, რომ ეს პლანტაცია ემსახურება იმას, რომ ჩვენ გავაშენებთ და გადავცემთ ფერმერებს და სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივებს, გარდა იმისა, კეთდება ძალიან კარგი საქმე. ის მეცნიერული მიღწევები, ის ჯიშები, ის სელექციური მიმართულება, რაც თავის დროზე შეიქმნა ქვეყანაში, თავინაბოლომდე თავს მოიყრის ამ 20 ჰექტარში, ეს ჯიშები იქნებიან აქ, რომ არ მოხდეს შემდგომ მათი გაბნევა და გადაშენება და იქნას შენარჩუნებული. საკმაოდ კარგი დოკუმენტია, ასე რომ ვთქვათ, და ხელშესახები, რომელიც ჩვენ უკვე სამომავლოდ კარგი მუშაობის და სწორი მუშაობის საშუალებას გვაძლევს და რაც შეეხება სტრატეგიას, ესეც საკმაოდ კარგი ნამუშევარია თევზსაშენი მეურნეობების მიმართულებით. ამ სტრატეგიული დოკუმენტით ჩვენ რეალურად ჩამოვაყალიბეთ ის ინფორმაცია, თუ რა უშლის დარგს განვითარებაში ხელს. სულ 120-მდე თევზსაშენი მეურნეობა არის აჭარის რეგიონში და დღეისათვის მოქმედი არის 28, ეს სამწუხარო ციფრია. რეგიონს აქვს პოტენციალი 1300 ტონა, შეიძლება იწარმოოს თევზი, კალმახზე აქ საუბარი. ჩვენი ჩქარი მდინარეები იძლევა ამის საშუალებას, რომ 1300 ტონა თევზის წარმოება მოხდეს და სადღაც 12 მილიონი ლიფსიტის წარმოება. დღეს სიტუაცია არის ასეთი, სადღაც 100 ტონამდე იწარმოება, არადა ბაზარი სავსეა იმპორტირებული თევზით. და შესაბამისად ეს სტრატეგიული დოკუმენტიც, აი იმ ნაწილს თუ დაუბრუნდებით, რომელი პროგრამებიც არ არის წელს გათვალისწინებული, 2017-ში მეთევზეობის მიმართულებით ექსტენსია ჰქონდა მხოლოდ, და აი 2019-დან უკვე ამ სტრატეგიაზე დაყრდნობით ფიქრობთ, რომ მეფუტკრეობის დარგთან ერთად ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება იქნება მეთევზეობაც, რომელიც იქნება მხარდაჭერილი აუცილებლად, იმიტომ რომ ამ სტრატეგიულმა დოკუმენტმა მოგცა ჩვენ კარგი ხელშესახები ინფორმაცია. ეს არის კარგი სახელმძღვანელო დარგის შემდგომი განვითარებისთვის.
ბატონო მამუკა, სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების მიზნით გადადგმულ ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ნაბიჯადითლება ევროკავშირთან თანამშრომლობით შემუშავებული ევროპის სამეზობლო პროგრამა ENPARC. თქვენი აზრით, როგორი ამ პროგრამის წვლილი აჭარაში აგრარული დარგის განვითარებაში?
საკმაოდ კარგი საქმე გაკეთდა მაგ მიმართულებით. უშუალოდ სამინისტროსაც ბევრი ხელშეწყობა ჰქონდა თავის დროზე ENPARC-ისგან, იმიტომ რომ ჩვენი აგროსერვის ცენტრის ბაზაზე შეიქმნა ექსტენსიის სამსახურები, მოხდა მატერიალურ ტექნიკური გადაიარაღება ამ სპეციალისტების, ასევე რამდენიმე სადემონსტრაციო პროექტი შეიქმნა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და კარგი გამოხმაურება ჰპოვა. ასევე მათი უშუალო დახმარებით მოხდა ის მიმართულება, რომ დაიხვეწა დონორებთან მუშაობის მიმართულება და სამინისტრომაც დიდი გამოცდილება შეიძინა ამ კუთხით და ცოდნა, ესეც მნიშვნელოვანია. და რაც ყველაზე მთავარია, ენპარდმა, როგორც ენპარდი ერთმა, ენპარდმა ორმა გაამართლა იმ მიმართულებით, რომ ისინი იყვნენ ძირითადი მოტივატორი რეგიონში სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების და გაერთიანებების შექმნის თვალსაზრისით, იმიტომ რომ გააკეთეს ძალიან ბევრი ხელშემწყობი საგრანტო პროგრამა და პროექტი, სადაც შეეძლოთ ფერმერებს თანადაფინანსებით ჩართვა და შესაბამისად ეს იყო სათფულების მიმართულება, რომელიც ძალიან კარგად განხორციელდა თავის დროზე, მეფუტკრეობის ხარდაჭერის მიმართულება. მაგალითად, ერთ-ერთ წელს, როდესაც ჩვენ ვახორციელებდით მეფუტკრეობის დარგის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამას და შემოვიტანეთ პოლისტიროლის მასალისები, ენპარდისგან იქნა დახმარება აღმოჩენილი იმ მიმართულებით, რომ იმ ფერმერებს, რომლებსაც გადავცემდით სკებს, უბრალოდ სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივებს, მათ მიერ შესყიდული იქნა ფუტკრის ოჯახები და ფაქტიურად კომპლექტაციით მოხდა ფერმერებზე აღნიშნული სკების გადაცემა. ეს იყო ძალიან კარგი, ესეთი ორგანიზაციული თვალსაზრისით სინქრონული და კარგი მუშაობა სამინისტროსა და ენპარდს შორის, რომელმაც კარგი შედეგი გამოიღო. და ბევრი მიმართულება, ასევე მეღვინეობის დარგის მიმართულებით იქნა მხარდაჭერილი ბევრი სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივი. მათ შორის ძალიან დაგვიხმარა ენპარდმა ისეთი ახალი კულტურების განვითარებაში რეგიონში, როგორიც არის ამერიკული ლურჯი მოცვი და ამერიკული ჩანდლერის ჯიშის კაკალი. სწორედ პირველად მათი ფინანსური რესურსების ხარჯზე შემოტანილი იქნა აგროსერვის ცენტრის საშუალებით გაკეთდა სადემონსტრაციო ნაკვეთები, იმიტომ რომ ჩვენ პირდაპირ ასეთი ახალი პროდუქტის შეტანას მოსახლეობაში ვერ იდებით ყოველთვის, იმიტომ რომ თუ არ გვაქვს შესაბამისი გამოცდილება. გაკეთდა სადემონსტრაციო პროექტები და როდესაც უკვე შევხედეთ მეორე მესამე წლიდან, რომ ეს იყო კარგი მიმართულება და სწორი მიმართულება ფერმერებისთვის, უკვე ჩვენ ბიუჯეტშიც გავითვალისწინეთ მრავალწლიანი ხერხილოვანი კულტურების განვითარების და უკვე მასიურად დაიწყეთ მოსახლეობაზე მიწოდება. ერთი სიტყვით, აღნიშნული მიმართულება იყო ძალიან ნაყოფიერი და სასარგებლო რეგიონის სოფლისა და სოფლის მეურნეობის მიმართულებით.
აი, საინვესტიციო პროექტებთან დაკავშირებით და მათ განხორციელებასთან დაკავშირებით, აი, მემცენარეობას, მესაქონლეობას, მეფრინველეობას, იმ სასათბურე მეურნეობას, კიდევ აი სხვა მიმართულებები მეტნაკლებად შეიძლება რომ დაემატოს, არის მოსალოდნელი?
კი, ნამდვილად, წეღან ვსაუბრობდით ერთწლიანი სასოფლო სამეურნეო კულტურების განვითარების ხელშეწყობაზე და ასევე იქ გამორჩა ერთი დეტალი, გარდა კარტოფილისა გათვალისწინებული არის ნიორის კულტურა. ყველა ვიცით,
თუმცა ნიორთან მიმართებაში
პრობლემა ქონდა გასულწელს,
იმიტომ
რომ თავის დროზე სატენდერო პროცედურები წარიმართა ისეთნაირად, ბევრი მიმწოდებელი, რომელიც დავშვა, ცდილობდა ჩვენთან ურთიერთობის დაჭერას, ჩვენ მოვიკვლიეთ და არ იყო ის რეალურად იმ ჯიშის შემომტანი, რაც ჩვენ ფერმერებს შევპირდით. შესაბამისად, აქედან გამომდინარე მოხდა ისე, რომ წლის ბოლომდე ვერ მოხდა ნიორის სარგავი მასალის შესყიდვა და შესაბამისად შემდგომ უკვე აგროვადებიც არ გვაძლევდა ამის საშუალებას და საერთოდ შევწყვიტეთ. ამიტომ ეს მიმართულება გადმოვიტანეთ ახლა 2018-ში და ვფიქრობთ, რომ უფრო უკეთესი მექანიზმით მოხდეს მისი შესყიდვა, ტენდერის გზით იქნება თუ სხვა მექანიზმებით. ამაზე ახლა ამ დღეებში უკვე მიდის მუშაობა და ჩამოყალიბებული იქნება საბოლოოდ, რათა ჩვენ ზუსტად ის კონკრეტული ჯიში მივაწოდოთ ფერმერს, რომელიც იქნება მათთვის კარგი. რატომ ახლა გეტყვით? ზუსტად იგივე ენპარდის ხარდაჭერით ჩვენს მიერ 7 სოფელში მოხდა ლიუბაშას ჯიშის ნიორის გამოცდა. ეს არის ორცვა ქედის მუნიციპალიტეტში, მაწყვალთა შვახევში და შუბანი და 4 სოფელი ხულოს მუნიციპალიტეტიდან. ეს არის კალოთა, ლოდიძირი, დიდაჭარა, სადაც აღნიშნული ჯიში გამოცადეთ 2016-ში და მივიღეთ კარგი შედეგი, ძალიან კარგი შედეგი. დაახლოებით საექტარო მოსავლიანობამ შეადგინა 12 ტონა.
ანუ როგორი იყო მოსახლეობის
და ამ შედეგის გამეორება გინდათ ახლა და აქედან გამომდინარე წელსაც ამ მიმართულებაზე იმუშავეთ?
კი, რა თქმა უნდა, ვიმუშავეთ. მოსახლეობის საუბრობა თავის დროზე ცოტა ეჭვის თვალით უყურებდნენ, თუმცა ჩვენ ვეუბნებოდით, რომ ჩვენ გაძლევთ ყველაფერს უფასოდ, მოდი შრომა იქნება შენი მარტო და მოდი ვცადოთ. შესაბამისად, რომ მივიღეთ კარგი რეზულტატი, ამან
პროექტებზე ბევრი იყო მსურველი.
აი, ამ სადემონსტრაციო პროექტის განხორციელების დროს მინდა გითხრათ, რომ მსურველი მაინც და მაინც ბევრი არისო. ჩვენც ვეცადეთ, რომ მაქსიმალურად კეთილსინდისიერ ფერმერებთან დაგვეჭირა საქმე, რომ იმას ყველა გადაცემული ნივთი თუ პროგრამით გათვალისწინებული საშუალება ზუსტად გამოიყენებინა და შესაბამისად რომ მივიღეთ კარგი შედეგი, ამიტომ უკვე გავზარდეთ და რამდენიმე ჰექტარი გვინდა მოვიცვათ.
ახლა არიან სურველები, თუ უბრალოდ ეგ არის რომ თქვენ აი რაღაც ხარვეზი დავარქვათ იმას თუ ის რაც არ გამოგივიდათ კიდათ რომ ბოლომდე მიიყვანოთ და
ესე იგი იმ გასული წლის განცხადებებს ყოველდღიურად ემატება კიდევ სურველთა რაოდენობა, იმიტომ რომ თვითონ გამოხმაურება აქვს კარგი შესაბამისად.
მიუხედავად იმისა, რომ რაღაც პროგრამა ვერ შედგა შარშან, მიუხედავად ამისა, მსურველები მაინც არიან და იმედგაცრუება, ალბათ
რა თქმა უნდა,
მაინც უკანა პლანზე გადავიდა, ხო?
ვაღიარებთ და ვიტყვით, რომ იყო იმედგაცრუებაც, იმიტომ რომ ჩვენ ამ ადამიანებს შერჩეულ ფერმერებს სასუქებიც მივაწოდეთ, ორგანული და მინერალური და ჰერბიციდებით. უბრალოდ დაგვრჩა სარგავი მასალა მისაწოდებელი. ეხლა ჩვენ ვეუბნებით რომ თქვენ ეს ყველაფერი რაც რომ მოგაწოდეთ აუცილებლად უნდა მოხდეს მისი შენახვა და შესაბამისად უკვე მოგაწოდეთ სარგავ მასალას, მაგრამ ამასთანავე გვაქვს ერთი ძალიან ისეთი მიმართულებაც, რომ ემატება და ემატება განცხადებების რაოდენობა ყოველდღიურად, იმდენად დიდია ინტერესი. ალბათ ეს გამოწვეულია როგორც აი სადემონსტრაციო პროექტების წარმატებით, თვითონ ფერმერი ფერმერს რო ეუბნება ეს უფრო სხვა, ნაკლებად შეიძლება სამინისტროს მხრიდან ნათქვამის უფრო დაჯერება და რწმენა უფრო ძნელია, ვიდრე თვითონ რო ნახავს თვალით, აი მეზობლის აკადემიდან აკვეთში როგორი შედეგი გამოიღო. ალბათ ამან გამოიწვია ასეთი კარგი გამოხმაურება და ფიქრობთ, რომ
კარტოფილის თესლთან მიმართებაშიც იყო ერთი პერიოდი არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება.
ძალიან ბევრი ვიწვალეთ თან, იმიტომ რომ 2016 წლის განმავლობაში, როდესაც ყველაზე დაბალი ქონდა ფაქტიურად ბოლო წლების განმავლობაში კარტოფილის ფასი, სარეალიზაციო ფასზე მაქვს საუბარი, ამანაც გამოიწვია ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ კარტოფილს
აქცენტი მაშინ ხარისხზე კეთდებოდა, რადგან თვლიდნენ რომ ეს იყო ხარისხო.
კი ბატონო, ხო და აი ფერმერების შერჩევის დროს ბევრმა დაწერა განცხადება, შემოიტანა განაცხადი, მაგრამ შემდგომ როდესაც ჩვენ შევთავაზეთ უარი განაცხადა და საკმაოდ გაგვიჭირდა ბენეფიციარების შერჩევა, ასე რომ ვთქვათ. თუმცა საბოლოო ჯამში ვინც შევარჩიეთ და ეს იყო 300-მდე ადამიანი, შემდგომ იყო ძალიან დიდი კმაყოფილების გრძნობა. ჩვენ თავიდან 2018 წლის ბიუჯეტის მონახაზში კარტოფილის კულტურა აღარ ქონდა გათვალისწინებული, თუმცა მოსახლეობის და უმაღლესი საბჭოს ერთობლივი მოთხოვნით მოხდა ბიუჯეტის კორექტირება და ასევე ჩავამატეთ და შესაბამისად ესეც იქნება 2018 წელში გათვალისწინებული ნიუ-იორკთან ერთად. ასევე მე მინდა ერთ პროგრამაზე კიდევ გითხრათ, აი რახანს მემცენარეობის დარგზე გვაქვს აქცენტი. ეს არის მრავალწლიანი ხეხილოვანი კულტურების, მაღალეფექტური მრავალწლიანი ხეხილოვანი კულტურების განვითარების ხელშეწყობა, ასეთი პროგრამა გვაქვს, სადაც ფერმერებს ჩვენ ვთავაზობთ 500-დან 10000 კვადრატამდე სხვადასხვა მრავალწლიანი სასოფლო-სამეურნეო კულტურის თანადაფინანსებას. ეს არის დაუშვათ ციტრუსი, ეს არის ვაზი, ეს არის კაკალი, ეს არის მოცვი. ფერმერი, ესე იგი, თვითონ ირჩევს სანერგე მეურნეობას, საიდანაც მოახდენს ის სარგავი მასალის შეძენას და სარწყავი სისტემის შეძენას. სამინისტრო მას დაუფინანსებს ყოველ შეძენილ ნივთზე 70%. ასევე ჩვენს მოსახლეობას ვეტყვით, რომ უკვე 50-იან, 40-იან წლებში გაშენებული ციტრუსოვანთა პლანტაციები გადაბერებას განიცდიან და ამ მიმართულებითაც დაიწყეთ მუშაობა. უკვე ჩვენს აგროსერვის ცენტრში წარმოებული იქნა 35000 ძირი სარგავი მასალა, ციტრუსის საადრეო ჯიშებზეა საუბარი. და ის ფერმერები, რომლებიც 500-დან 10000 კვადრატამდე გადაწყვიტავენ, რომ ძველი ამორტიზირებული პლანტაციები ჩაანაცვლონ ახლით, სრულიად უფასოდ მიიღებენ სარგავ მასალას.
თუმცა ამას ჭირდება ალბათ ნიადაგის კვლევაც.
რა თქმა უნდა, ნიადაგის კვლევა ჩვენ 2013 წელს გავაკეთეთ, ავიღეთ 5500 ნიმუში. სადღაც ყოველ მე-12 საკანმიდან მონაკვეთზე, იმიტომ რომ სულ გვაქვს 79000 ფერმერი. თუ ყოველ მე-15 საკარმიდან მონაკვეთზე მოუწია ნიადაგის ანალიზის გაკეთება და მე მინდა გითხრათ, რომ კვლევებმა აჩვენა, რომ დაბლობი ზონის მიწები საკმაოდ გამჟავიანებულია, ხოლო მაღლობი ზონის ნიადაგის ნაყოფიერება საკმაოდ გაღარიბებულია.
და მართალია, ისინი თვითონ აირჩევენ და უშად რომელ კულტურის გახარებას მიიღო ხელი, მაგრამ რეკომენდაციები ალბათ მაინც დასჭირდებათ, რამდენად მოუგებიანი იქნება მათთვის.
რა თქმა უნდა.
ამ კულტურასთან მუშაობა.
კაკალს თუ შევეხებით, შედეგს საკმაოდ დიდი ხნის შემდეგ იძლევა.
კი, რა თქმა უნდა.
ამან შეიძლება, ფიქროს ფერმერები.
ანალოგიურად
ზუსტად წელი მაინც სჭირდება კაკალს იმისთვის რომ სრულ ყოფილი მოსავალი მიიღოს ფერმერმა.
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ აქ შეიძლება დღეს დარგო და რამდენიმე წლის შემდგომ ნახო შედეგი. თუმცა ამ შემთხვევაში გეტყვით იმას რომ ჩვენ კაკლის შემთხვევაში უფრო აძლევთ რეკომენდაციას ფერმერებს რომ არ უკრძალავთ რა თქმა უნდა ხელვაჩაროში და ქოგულეთში გაშენებული იქნას, მაგრამ ვეუბნებით რომ ზღვის დონიდან 400 მეტრის ზევით 1200 მეტრამდე კარგია გაგლისთვის კლიმატური პირობები. და რაც შეეხება მოცვს, მოცვის გაშენება რეკომენდირებულია იქ, სადაც ყოფილი ჩაის ნამყოფი ტერიტორიებია, იმიტომ რომ ჟავე ნიადაგის არის რეაქციას მოითხოვს მოცვი და შესაბამისად ჩაის აცედოფილი მცენარეა და ჟავე ნიადაგებზე ხარობს კარგად და აქ კარგად ვითარდება მოცვის კულტურა. რაც შეეხება სხვა სასოფლო სამეურნეო კულტურებს, იმასთან დაკავშირებით ასეთი შეზღუდვები შეიძლება არ გქონდეს და რეკომენდაციას ვაძლევთ თანაბრად, რომ ყველგან მოხდეს განვითარება, თუმცა გვაქვს ერთი კულტურა, რომელსაც ძირითადად ურჩევთ ქედის მუნიციპალიტეტში, ეს არის ვაზი, რომელიც ძალიან კარგად მიდის ქედის მუნიციპალიტეტში.
Ну, იმედგაცრუება რომ არ მოყვეს ყოველივე ამას, ალბათ რეკომენდაციები ხშირ შემთხვევაში საჭიროა, რადგან მართალია თვითონ აირჩევენ სანერგეებში. მაგრამ შესაძლებელია მან ნაკლები შედეგი მისცეთ
სამომავლოდ. ერთ მნიშვნელოვნად ქეთანხმებით და პირველ რიგში როგორც მოგახსენეთ ექსტენციის პროგრამას რო ვახორციელებთ, პირველ რიგში ვცდილობთ რომ ჩვენი ის ბენეფიციარები ჩავრთოთ ამ პროგრამაში, რომლებმაც ისარგებლეს სამინისტროს გავსი ტიპის პროგრამებით, რათა სარგავმასალასთან, სასუქებთან ერთად მათ მიიღონ კარგი კვალიფიციური ადამიანებისგან ცოდნაც და ზუსტად მოხდეს მისი პრაქტიკაში გამოყენება.
მოკლედ ძალიან უხვი
მნიშვნელოვანი
ცვლილებებით პროგრამები ძალიან უხვად არის წარმოდგენილი თავისი ქვეპროგრამები თურთ. ახლა მთავარია განხორციელდეს ისე, როგორც თქვენ გესახებათ და რაც მთავარია მოსახლეობას სურს რომ გამოვიდეს და მას სარგებელი რომ ექნება, აი ასეთი ფორმით რომ განხორციელდეს. წარმატებებს გისურვებთ ამ საქმეში.
ძალიან დიდი მადლობა, გაიხარეთ.
დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ჩვენი სტუმარი იყო აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს აგრარული განვითარების დეპარტამენტის უფროსი მამუკა თურმანიძე.
ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. ჩვენ კვლავ შევხვდებით ერთმანეთს ხვალ 16 საათსა და 10 წუთზე და ტურიზმის სფეროს გამოწვევებზე ვისაუბრებთ.